Ar atklāšanas pasākumu vakar vakarā Vācijas galvaspilsētā Berlīnē sākās lielākā lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas izstāde Zaļā nedēļa. Šogad Vācija izstāde rīko 80. reizi, bet Latvija tajā piedalījās 20. gadu. Turklāt šogad Latvijai pievērsta īpašu nozīmi, jo, pateicoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, mūsu valstī šoreiz ir partnervalsts status. Ko tas nozīmē Latvijai kopumā un mūsu uzņēmējiem? Tūlīt jautāsim mūsu korespondentam Edgaram Kupčam, kurš pašlaik atrodas Berlīnē un ir pabijis pie Latvijas stendu un ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt, Edgar!
Labrīt, Lauri!
Kas tad īsti ir izstāde Zaļā nedēļa, bez tā, ko mēs zinām, ka tā ir saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, pārtiku? Un ko šajās dienās tur rāda Latvija?
Jā, kā jau tu arī pieteici, Zaļā nedēļa tiešām ir Eiropas un daudz pat apgalvo, ka pasaulē lielākā lauksaimniecības un pārtikas industrijas izstāde notiek tādā vērtajā Berlīnes mesē, kur desmitiem paviljonu aizņem vairāk nekā 30 tūkstošus kvadrātmetru. Tā ir vēsturiski lielākā platība šogad, turklāt šogad arī dalību valstu skaits ir lielākais, 80 valstis no gandrīz visiem kontinentiem, un jau vakar lielajās hallēs varēja sajust afrikāņu ēdienu smaržu un citviet savukārt aplūkot milzīgas īstu ziedu pļavas no Holandas. Tā kā tas vēriens tur tiešām ir tāds acīm redzams. Bet Latvijai, pateicoties mūsu valsts, kā šīs izstādes partnervalsts statusam, šogad tiešām tiek pievērsta īpaša uzmanība, ir milzīgi plakāti visās malās un arī lielajās uzrunās Latvija tiek pieminēta. Vakar Latvija organizēja arī svinīgu izstādes atklāšanas pasākumu, kur piedalījās tūkstošiem skatītāju, tajā skaitā arī virknē augstas lauksaimniecības nozares amatpersonas un politiķi. Tad Latvija pārstāvēja tādas folk grupas kā Latvijas etnoband un Framest un dejoja tautas deju ansamblis Daļrade. Parādījām Latviju kā tādu, kā jau daudzkārt tiek minēts, apsmaidot arī vēl mazliet pašiem sevi kā mazu tautiņu Baltijas jūras krastā. Bet nu, šodien sākas izstāde visiem interesantiem un sagaidāms, ka vismaz pusmiljonus apmeklētāji tur varētu iziet cauri šiem visiem paviljoniem. Latvija sevi rāda 6 reizes lielākā nekā citus gadus stendā, 650 kvadrātmetri, un šoreiz tur izlikts gan degustācijām, gan arī iegādāties varēs 115 uzņēmumu ražojumus. Tie ir piena produkti, zīvis, gaļa, alus un kvass, samatnieku ražojumi, virkne citu ražojumu. Un par to, kas tad mūsu valsts stendā apskatāms, varbūt paklausīsimies, ko stāsta rīkotāja pārstāve Andra Ūdre.
Visu Latviju, kādu mēs viņu spējam atspoguļot, bet ne tikai no tāda lauksaimniecības viedokļa, bet arī no turisma viedokļa, lai cilvēkam, kurš atbrauc no Vādzemes, būtu tāds priekšstats kopīgs par Latviju. Šeit ir gan pasts Latvijas, gan Airbaltic pārstāvji, gan Latvijas banka ar savām skaistajām monētām. Īpašs stends mums ir Latvijas meži, kurš ir gan zaļš, pildīts ar kokiem un atrakcijām priekš bērniem ir baskāju taka, kur viņi varēs darboties. Katram būs kāda sava lieta un labums, ko viņi ir atrast. Protams, ka mēs pārstāvam lauksaimniecību vai visiem piena produktiem un pļavām. Vienā pusē ir pļava, otrā ir savukārt dārs. Un tad attiecīgi pa tēmām arī šie te produkti pašiem raksturīgākajiem un īpaši vāciešu iemīļotākajām lietām. Lauku turisms ar visiem saviem bukletiem un padomiem, kur tad labāk doties un ko apskatīties, cik zaļš katrs grib būt un atrast savu vietu. Un Latvijas karte, kur mēs mēģināsim iestāstīt visiem, kas ir Latvija, kur viņi atrodas, lai viņi mūs nejauc ar blakus esošajām valstīm un lai visi zina, kas ir galvas pilsēta. Un būs arī laima un balzāms, lai tādi lielie punkti atpazīstamībā. Un, protams, mūsu guļbūve, kas ir kā viena sēta, mazliet no Brīvdabas muzeja puses un tāda senlaicīguma. Nu, viss kopā tāda liela draudzīga ģimene ar pa vidu vienojošo ēšanas faktoru, jo mīlestība, kā zināms, iet caur vēderu un Lido ir parūpējies, lai visu punču būtu apmierināti un ar tādiem īpašiem Latviju gardumiem, par ko viņi tiešām ir parūpējuši, izdomājuši savu piegājienu savām īpašām lietām, kā to Latviju atspoguļot.
Jā, Lido tiešām tur piedāvā degustēt, un arī apmeklētāji varēs par maksu ieturēt maltīti. Tur ir tāda ēdiena kā ķirbju un biešu, sarkano biešu salāti, cūgaļas medaljoni ar meža sēņu mērci, Latvijas meža sēnes, certi kartepeļi un citi tādi Lido ēdienu kartē redzami ēdieni.
Jā, bet Edgar, taču šī izstāde nav tikai dažādu ēdienu baudīšana kopā ar kvasu pirms alus, tā ir arī nozares politiķu tikšanās un diskusija vieta, par ko runās politiķi?
Jā, tieši tā. Un varētu teikt, ka tādas pirmās politiskās runas ir jau sākušās, piemēram, vakar vakarā atklāšanas pasākumā. Citi runāja tā diezgan miermīlīgi un svinīgi, savukārt runātāju vidū izcēlās Vācijas zemnieku apvienības vadītājs. Viņš teica, ka pēdējā pusgada laikā zemnieku noskaņojums ir stipri piezemēts un nekāda jautrība nevalda, jo Krievijas sankciju dēļ Eiropā ir būtiski kritušās lauksaimniecības produkcijas cenas, kas patērētājiem varbūt ir prieks, bet ražotājiem bēdas, un tādēļ zemnieki cieši zaudējumus, un viņš kā piemēru ilustrēja, par sivēnu zemnieks var dabūt 33 eiro, bet viņam uz savu zaudējumu rēķinu jāpiemaksā vēl ir 15 eiro, lai vispār šo sivēnu izaudzētu. Un, nu jā, bet lauksaimnieki traci ceļ ne tikai par noietu tirgus trūkumu šajā laikā, kad savas durvis Krievija aizvērusi. Viņiem nepatīk arī pašas Eiropas Savienības regulas, kas kļūst ar vien stingrākas. Un, piemēram, reglaments par to, cik ātri uz lauka jāizved mēslis, lai nenodarītu kaitējumu videi, vai arī aiz vienu kāpjošā minimālā alga, kas izputinot mazās zemnieku saimniecības, jo tās tādas algas vienkārši nespējot samaksāt strādniekiem. Un par šīs lietas, šo lietu risinājumus arī zemnieki sagaida no jaunā Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāra Īra Fila Hogana, kurš ir arī solījis mazināt birokrātiju, ko Eiropas Savienība pati ir arī samilsinājusi. Un arī jā, par administratīvo slogu zemniekiem šajā izstādē tiek runāts. Bet par to, ko no izstādes Latvija sagaida, mēs varam paklausīties zemkopības ministra zaļzemnieka Jāņa Dūklava teiktajā.
Nu, vispirms, protams, ka šī izstāde, nu, viņa nav tikai Eiropas izstāde, viņa manuprāt, ir ļoti, ļoti lielāka par Eiropu, un šeit ir vismaz 80 valstis, kas piedalās šī izstādē visdažādākiem stendiem, dažādākiem lielumiem. Un ārpus šīs izstādes, es domāju, arī ir visi politiski jautājumi, jo šeit tiks diskutēts par pārtikas problēmām pasaulē, samitā, ko rīko Vācija, un arī tādi jautājumi, kas ir saistīti, protams, šeit ir dienas kārtībā, kā piemēram, divpusējās sarunas ar ļoti daudzu valstu ministriem, man personīgi ar 12 būs tādas sarunas. Mēs esam šīs sarunas virzījuši uz to pusi, kur mums ir interese par tirgiem, par jaunu tirgu meklējumiem, tā kā te varētu būt Azerbaidžāna, Ukraina, Baltkrievija, nu un tā tālāk, tur Moldāvija. Tas ir viens, ka mēs meklējam šeit iespējas turpināt mūsu jau, nu, manuprāt, diezgan tādu uzsākto un labi uzsākto darbību tirgus meklējumos. Nu, pavisam nesen mums arī diezgan veiksmīgs bija jautājums attiecībā uz Ķīnu, kur mēs esam saņēmuši, man liekas, Baltijas valstīs pirmo atļauju eksportēt mūsu lielākais piena pārstrādes uzņēmums, tātad eksportēt savu produkciju. Nu, es nevaru jums pateikt, ka tieši pēc izstādes tūlīt kaut kādi brīnumi notiks, ka mums tur būs šausmīgi tirgi vairāk vai tas, bet ja to nedarīs, tad noteikti skaidrs, ka nebūs nekas.
Kāda ir jūsu loma sarunās par Krievijas sankciju mazināšanu, mīkstināšanu?
Nu, šitie jautājumi tādi bišķi sarežģīti, man liekas arī bišķi populistiski, ja es teiktu, ka man ir liela loma šinīs sarunās. Nu, nav man liela loma šinīs sarunās noteikti, bet arī varbūt kādu pilieniņu pie tām sarunām, kā mēs vakar arī runājam ar Vācijas ministru, viņam būs tāda plaša tikšanās ar Krievijas delegāciju un ministru. Man nebūs plaša tikšanās, man būs apmēram 15-20 minūšu tikšanās, bet es arī kādu pilīti iepilnāšu tādī kopējā svaru kausā, jo nu, mēs visi esam gatavi paust uz to, ka ir jāiet uz kaut ko konkrētu, uz kaut kādām konkrētām rīcībām, darbībām, un kāpēc viena no pirmajām nevarētu būt pārtika un lauksaimniecība.
Jā, Krievijas lauksaimniecības ministram Nikolajam Fjodorovam šajā dienā tiek pievērsta īpaša uzmanība, un visticamāk par šiem jautājumiem vēl vakarā pirms pusnakts te jau runāja arī mūsu valsts prezidents Andris Bērziņš un Vācijas kanclere Angela Merkel, bet par to plašāk jau tad varēs klausīties pusdienas ziņu izlaidumā.